Добър вечер, уважаеми приятели, сестри и братя. Добре дошли в молитвения дом. Благодарен съм на Бога и се радвам за това, че е подбудил нашите сърца, че ни е дал благодат да бъдем събрани тук заедно като сестри и братя, да може да чуем думи от Неговото Слово и да може да общуваме с Бога чрез песни и чрез молитв. Преди молитвите, в които ще участваме по групи, ще настроим нашите мисли на духовна вълна, като ще си припомниме историята на една жена, която е записана в Библията. Ще говорим за една жена, която имаше един силен упорит дух. Една жена, която знаеше какво иска и се бореше за това, което желаеше. Една жена, която е пила изобилно от Божията благодат. И така ще започнем нашите размишления с текста, записан в четвърта книга на Царете, четвъртата глава от 8 до 10 стих. Един ден Елисей замина в Сунам, където имаше една богата жена и тя го задържа да яде хляб. И колкото пъти минаваше, се отбиваше там за да яде хляб. После жената каза на мъжа си: ето сега знам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим, моля те, една малка стаечка над стената, за да сложим в нея за него легло, маса, стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. Как се казва тази жена? Нейното име не е споменато. Тя е наречена Сунамка, въз основа на това, че живее в тази област, в Сунам. Името ѝ е загадка, но това, което разбираме от текста, не е никак малко. Тя е наречена богата жена. За нейния мъж нищо не се говори до този момент. Не е споменат, че той е богат, но тя е наречена богата жена. За мен до голяма степен този факт говори страшно много. В повечето случаи богатите хора са тези, които са предприемчиви, които са хора на действието, които имат един така дух да вземат решения и да рискуват, разбира се, понякога. Така че тази жена е била богата. От текста разбираме, че това е една жена с благородно сърце. Когато Божия пророк наминава оттам, тази жена го приема в дома си. Тази жена споделя хляба си с него, тя се грижи за него. След това виждаме, че тази жена в даден момент от времето решава да приготви едно място за този Божий човек. Една стаечка, в която да сложат най-необходимите неща за неговият престой. Какви ли са били мотивите на тази жена, за да направи всичко това нещо за този човек? Да го приема в дома си, да му направи специална стаечка и да я обзаведе. Текста казва: защото сега разбрах, убедих се, че това е Божий човек. В лицето на този пророк вижда един Божий човек и тази жена прави всичкото това нещо за него. Малко по-надолу в текста четем, че след време Елисей връща жеста на тази жена. Нека да проследим текста, който има Библия, може да го прочете паралелно. Четвърта книга на Царете, четвъртата глава от 14 до 17 стих. Тогава Елисей попита: и така, какво да направим за нея? А Гейзи отговори: тя няма син, а мъжът ѝ е стар. Пророкът каза: повика я. И когато я повика, тя застана пред вратата. Елисей и каза: до година по това време ще имаш син в обятията си. А тя отговори: не, господарю мой, Божий човече, не лъжи слугината си. Но жената зачена и роди син на другата година по същото време, както и каза Елисей. Елисей връща жеста на тази жена. Някак си това е съвсем естествено в нас човеците. Когато някой направи нещо добро за нас, ни си иска да го върнем. Но ние разбираме, че Елисей не го прави по някакво задължение, не го прави формално. А той иска да даде на тази жена това, което е най-доброто. И той прави едно проучване, обръща се към Гейзи и казва, какво да дадем на тази жена, каква е тяхната, нейната нужда. И Гейзи казва, жената няма син. Иска да има син, това е нейната нужда. Виждаме, че чрез Божия помощ Елисей прави един подарък, който е ценен за нея. Дава и нещо, от което се нуждае, не за отбиване на номера. Изобщо свещеното писание ни представя, че Бог е такъв. Един, който желае за нас най-доброто. Бог е този, който иска да ни даде най-добрите дарове. Да ни даде точно от това, от което се нуждаем. Четем в Евангелието на Матей, 7 глава, и там 9 и 11 стих. Има ли между вас човек, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от него? Тази вечер нашето богослужение е молитвено. Ще приключим с молитва, ще се молим. Ще искаме от Бога, ще му благодарим. И тук Исус казва на своите слушатели, нормално е в този свят родителите да дадат най-доброто на своите деца. И казва при положение, че вие човеците сте грешни, колко повече Бог, който е на небесата, иска да даде най-доброто за вас. Вярваме ли в тези думи на Исус Христос? Вярваме ли, че Исус купнее да ни даде точно от това, което се нуждаем? От най-доброто. Нека да се върнем отново на историята с сунамката. Какво се случи? Не след дълго радостта на тази жена беше помрачена. Представям си колко е била радостна, когато имала син. Радвала му се, усмихвала му се, давала е най-доброто от себе си. Може би този син е така било най-доброто богатство, което имала тази жена. Но тази радост може би не е траяла за много дълго. Четвърто царе, 4 глава, 18 до 20 стих. А когато детето порасна, излезе един ден при баща си и жатварите. То каза на баща си, главата ми, главата ми. А бащата нареди на един от момците, занеси го при майка му. Той го взе и го занесе при майка му. Детето седя на коленете и допладне и тогава умря. Каква е история сам? Какъв труден и тежък момент за тази жена? Как ли се е чувствала, когато се е здобила с дете? А сега е на дъното. Нейната радост, детето й вече го няма. Е, ние същи ли сме като християни във време, в което всичко ни върви, и същите ли сме във време, в което имаме някакъв проблем? Има ли разлика? Може би в трудни и в тежки моменти, в такива ситуации, може да видим в действителност какви сме, що за човек съм. Трудностите и изпитанията показват всъщност какво е нашето естество. И тази сунамка мина и през този момент. Ето едни думи на Исус, които говорят за трудностите и проблемите в нашия живот. Лука, 8 глава и там 13 стих. Попадналото на канарата са тези, които като чуят, приемат словото с радост, но те като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Исус говори за една категория вярващи хора. които са сравнени с семе, което е посято на канариста почва. И каза, когато дойдат изпитанията, трудностите в живота на тези хора, какво става с тяхната вяра? Отстъпват от вярата. Текстът казва, че имат временна вяра. Ценна ли е временната вяра? Или това е вяра, когато всичко е наред, всичко е окей около тебе. Но когато дойдат трудностите, вярата някъде се изпарява. Вярата се губи. Сунамкът преживяваше точно такъв момент от своя живот. Скръб, трудност. Дали щеше да се огъне? Дали нейната вяра щеше да бъде временна? Една история разказва за живота на един от индийските царе, Раджа Ходжа. И в неговият двор се е случила една необикновена история. Раджа Ходжа не харчил пари, за да събира мъдреци в своя царски двор. Плащал скъпо, за да има повече мъдреци около себе си. И така той се здобил с 30 от най-добрите мъдреци в света. Един ден в неговия двор, в царския двор, дошъл един човек, който знаел 30 език, 30 чужди език, и той ги знал перфектно. И той хвърлил ръкавица на мъдреците и казал: ако познаете кой е моя роден език, ще ви дам 1000 златни монети. Обаче, ако не познаете, вие ще ми дадете 1000 златни монети. Отправил предизвикателството. Първия ден един от мъдреците се пробвал и слушал този човек да говори на 30 различни езика и казал: е, това е родният език. Но той казал: не, съжалявам, дължиш ми 1000 златни монети. И така, първи, втори, трети, 14, 15 ден взимал по 1000 златни монети от мъдреците. Тогава Раджа Ходжа така отправил предизвикателство към своя придворен поет Калидас и казал: ти няма ли да се включиш? Няма ли да познаеш кой е неговият език? Калидас казал: искам малко време да наблюдавам, да прозра кой е неговият роден език. Минали още няколко дни, дошъл 30-я ден и на 31-я ден Калидас казал на този човек: добре, говори на 30 езика и аз ще позная кой е твой роден език. Но искам това представяне, това говорене да бъде пред вратата на двореца. До двореца се стигало до едни стъпала. Горе на върха, до входа на двореца, бил поета Калидас, 30-те придворни мъдреци и царят. Когато човекът с многото езици се изкачил по стълбите, тогава Калидаса го блъсна надолу по стълбите, унижил го пред всички, пред царя, пред мъдреците. И когато започнал да пада по стълбите, какво според вас започнал да прави? Когато някой ни настъпи, какво прави? Започнал да ругае, да се оплаква, да ругае. И тогава Калидаса каза: ето това е твоя роден език, това е майчиният ти език. И той познал. Защо? Когато човек ругае, той всъщност показва какъв е. Задръжките падат, когато е ядосан, и остава това, което е неговото естество. Разбира се, Калидаса спечели от тези 1000 златни монети. Но тази история ни показва, че в трудности, в изпитание, всъщност ние говорим на нашият майчин език. Че тогава ние се показваме какви сме. Дали сме доволни от Бога, дали сме благодарни. Дали обичаме Бога, дали обичаме нашите близки, братите и сестрите, или пък всъщност има нещо друго в нашето сърце. Дълбоко скрито. Апостол Яков казва, че изпитанията, трудностите в нашия живот ни се дават с цел да бъде усъвършенствана, да бъде изпитана, да бъде подсилена нашата вяра. Нека да си припомним тези думи, записани в Така, посланието на Яков, първата глава, от втори стих надолу ще прочетем. Смятайте го за голяма радост, братя мой, когато попаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни и цялостни, без никакъв недостатък. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всеки щедро, без да укорява, и ще му бъде дадено. Но да проси с вяра, без да се съмнява. Смятайте го за голяма радост, казва текста, братя мой, когато попаднете в разни изпитания, в разни трудности. Попадаме ли в изпитания и трудности? А когато сме там, радваме ли се? Тогава всъщност ние виждаме какво има в нашето сърце, каква е нашата същност. Каква беше същността на Сунамката? Какво имаше в нейното сърце? Тя беше в един такъв момент на изпитание, на трудности. Ето какви бяха нейните реакции, нейните действия. Четвърта книга на Царете, четвърта глава и там 21 стих. И тя се качи и го положи на леглото на Божия човек и като затвори вратата след него, излезе. Очудвам се на тази жена. Не казва, че тя е плакала, скърбяла, скубала си косите за своя син, за тази тежка загуба. Текста казва, че тя е действала. Слага го на леглото на Божия човек, затваря вратата и продължава да действа. От 22 стих надолу. Тогава повика мъжа си и каза: «Изпрати, моля, един от момците и една от ослиците, за да побързам да отида при Божия човек и да се върна». А той и отвърна: «Защо отиваш при него днес? Не е нито нов месец, нито събота». А тя каза: «Бъди спокоен». Тогава оседла ослицата и каза на слугата си: «Карай и бързай, не забавяй карането заради мен, освен ако ти заповядам». В този текст виждаме действие от страна на жената. Обръща се към своя мъж, казва: «Искам една ослица, искам един така от слугите, който да ме придружи». И когато се качва на ослицата и на момъка, казва: «Бързай, карай бързо. Не се съобразявай с знаците по пътя, карай с превишена скорост, освен ако ти заповядам да намали скоростта». Защо бърза тази жена? Има мисъл, има идея, има цел и тя я преследва. Казахме, че тази вечер ще говорим за една жена, която знаеше какво искаше и се бореше за това, което искаше. Когато отива при Божият слуга, при Елисей, виждаме нейната реакция, 27 стих. И когато дойде при Божия човек на планината, тя се хвана за крака му, а Гези се приближи, за да й отблъсне. Но Божия човек каза: «Остави я, защото душата е преогорчена, а Господ е скрил от мен причината от мен и не ми я изявил». Отивайки при Божия човек, тя дори не говори. Още преди да си вземе дъх да сподели какъв е проблема, тя се хваща за неговите крака, което е символ на какво? Символ, че разчита на него. Хванала се и не го пуска. Има молба от него, очаква нещо от него и тя няма да го пусне, докато не се осъществи, докато не получи това, което желая. Една упорита жена. 30 стих. А майката на детето каза: «Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя». И така той стана и отиде след нея. Виждаме в тази жена дух, виждаме борба, виждаме упоритост. Една жена, която се бори за това, което има. Една жена, която се бори за своето семейство. От това, което разгледахме до тук, прави впечатление, че тази жена е богата, че тя е предприемчива, че има цел и че тя упорито преследва целта си и не допуска нищо да я отклони. Хванала се за нозете, за Божия пророк и казва, няма да те остава. Нека така за момент да оставим Сунамката и да насочим така мислите към мъжката част, към Гейзи и към Елисей. Какви бяха техните действия? Първо за Елисей, 31 стих. Т.е. за Гейзи. А Гейзи мина пред тях и положи тоягата върху лицето на детето. Но то нямаше нито глас, нито слух. Затова слугата се върна да посрещне Елисей и му извести. Детето не се събуди. Или майката, така казва, хваща Елисей и казва, няма да те оставя, докато не дойдеш. Докато не се върне живота в детето. Гейзи отива и прави това, което знае, това, което може. Полага тоягата върху детето, но няма никакъв резултат. Колко ли време му отнело да се справи с тази задача, не знаем. Гейзи се връща и казва, нищо не се получи. Какво усещаме в отношенията на Гейзи към проблема? Елисей, от 32 до 35 стих. А когато Елисей влезе в къщата, дето лежеше умрялото, положено на леглото му, пророкът влезе, затвори вратата за тях, двамата, и се помоли на Господа. Тогава той се качи и легна върху детето и като сложи устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи и ръцете си върху неговите ръце, се простря върху него и тялото на детето се затопли. После Елисей се отегли и ходеше насам натам из къщата. След това пак се качи и се простря върху него. Тогава детето кихна 7 пъти и отвори очите си. Какво направи Елисей за решаването на този проблем? Първото нещо беше молитвата. Каза, влезе вътре, затвори вратата зад себе си, двамата Гейзи и жената останаха отвън и той се помоли на Бог. След това се казва, че той даде от своята топлина, положи ръцете си върху неговите ръце, очите си върху неговите очи и даде от своята си топлина, стопли детето. И какъв беше резултата от молитвата и от топлината, която даде Елисей? Казва текста, момчето кихна 7 пъти и живота се върна в него. Стана чудо. Има ли чудеса в нашия живот? Някои хора казват, защо в нашата църква няма чудеса, така както беше в библейските времена. Нали Исус казва, че тези знамения, че тези чудеса ще придружават моите ученици. Елисей се помоли, даде топлина и стана чудо. Темата, която разглеждаме тази вечер, е озаглавена молитва, работа и топлина. Когато тези три неща са налице в нашия живот, когато са в основата за разрешаване на нашите проблеми, молитвата, работа и топлината, вярвам, че чудесата няма да закъснеят и в нашите проблеми, в нашите нужди. Тази вечер ние говорихме за Сунамката, за Гейзи и за Елисей. Всъщност това, което разгледахме, бяха отношения. Какво беше отношението на Сунамката към Бог и към Божият човек? Едно топло отношение. Тя се погрижи за Елисей. Защо? Не заради самия него толкова, но защото видя, че той е Божий човек. Защото тази жена обичаше Бога. Или имаше едни добри и топли отношения към Бога. Какво беше отношението на вярващият човек Гейзи към момчето? Имаше ли отношение към момчето? Имаше отношение. Той отиде и се опита да направи нещо за това момче. Но какво беше неговото отношение? Сухо, формално, за отбиване на номера. Такива взаимоотношения вършат ли работа по принцип? И какво беше отношението на Елисей към сунамката и към момчето, и към своя бог? Елисей обичаше своя бог и работеше за него. Елисей обичаше сунамката, която се беше погрижила за него и искаше да даде това, което беше най-доброто. Проучи и даде това, което тя очакваше, за което щеше да се зарядва най-много. Важни ли са взаимоотношенията в нашия живот? Важни са взаимоотношенията ни като християни? Има ли какво да желаем и да подобряваме все още за нашите взаимоотношения първо в дома? Взаимоотношенията между родители, деца, деца-родители, съпруг-съпруга. Важни ли са взаимоотношенията ни като братя и сестри в църквата? Какви са нашите взаимоотношения към Бога? Във време на трудности и изпитания всъщност ние се виждаме в действителност какви сме. Сунамката е един добър пример на една жена, която ни показва, че ние трябва да бъдем упорити и да се борим за това, което имаме, за това, което Бог ни е дал. Да се борим за едни добри взаимоотношения, да бъдем упорити. В едно село живели двама младежи, Пабло и Бруно. Както всеки млад човек, те искали да бъдат богати, щастливи, да имат хубави семейства и хубави къщи. И те си мечтали по цял ден за това. Един ден старейшината на селото обявил и казал: трябват ми двама души, които да носят вода от планината. Проблема на селото бил, че няма вода. И за тази вода ще получават добри пари. Колкото повече вода донесат, толкова повече пари ще получат. Пабло и Бруно били много щастливи, защото имали възможност да изкарат пари. Хванали си двамата, започнали да носят вода, започнали да позабогатяват, да постигат своите мечти, но умората си казвала думата. Започнали силите им да им отслабват, започнали да поостаряват и на един ден на Бруно му хрумнала идея. Казал на своят приятел: Пабло, дай ще направим един водопровод от планината и така ще доставим вода в селото и ще станем богати. Но Пабло казва: това няма да стане. Кога ще го направим, кога ще станем богати? Вижда, сега вадим парите си ден за ден. Всеки ден може да сме щастливи, че имаме пари. Бруно, въпреки че неговият приятел Пабло отказал, решил да направи водопровод. Носил вода и през почивните си дни купал водопровода през скалите. Хората от селото му се подигравали за това, което правил, и го наричали Бруно водопроводчик. Минали 6 месеца, една година, две години и накрая водопровода бил факт. Неговата упоритост била възнаградена. По този водопровод течало достатъчно количество вода, от която му носило стабилен доход. Неговият приятел Пабло се разболял, остарял, но Бруно бил свеж и получавал това, което искал. Средства за един по-добър живот. Мисля си как стои въпроса понякога и в нашите взаимоотношения. Дали се задоволяваме за малкото огън, за малкото пламък, който имаме помежду си? Или се опитваме да работим, да прокарваме водопроводи, по които да тече любов, водопроводи, по които да усещаме Божията благодат. Божието Слово апелира към нас и ни казва, че всяко старание, всяко усърдие ще бъде възнаградено. И така, тази вечер ние говорихме за човешките взаимоотношения, за това как да се борим за това, което Господ ни е дал, да се борим за едни добри взаимоотношения, да се борим за нашите семейства, за едни добри взаимоотношения между колеги, между съседи, в църквата и на всяко едно място, където сме. Тази история ни показва, че където има ентусиазъм, където има молитва, където има неформални отношения, където има топлина, там се случват и чудеса. Бог да ни благослови и да ни помогне в нашия живот никога да не липсва молитвата, никога да не липсва работата за Бога и никога да не липсва топлината, за да бъдем свидетели на тези чудеса. Амин.